Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, ви слухаєте Громадське радіо, і це 83-й випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Наш сьогоднішній випуск із координатором громадської приймальні у Покровську Артемом Безруком присвячений повноваженням співробітників Національної поліції України та те, як вони тому, як вони ними користуються та іноді навіть зловживають. Доброго дня, Олено, доброго дня, Артеме.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Повноваження Національної поліції викладені у статтях 23, 24 та 25 Закону про Національну поліцію. До них відносяться профілактика правопорушень, протидія правопорушенням, розшук осіб, накладання штрафів, затримання підозрілих, забезпечення громадського порядку, регулювання дорожнього руху, надання дозволів на рух транспортних засобів, навіть надання первинної медичної допомоги, між іншим. І ще багато всього іншого. Національна поліція може вживати певні превентивні заходи. Так, вона може перевіряти документи, опитувати особу, поверхнево перевіряти та оглядати, зупиняти транспортний засіб, вимагати покинути місце, обмежувати доступ до визначеної території. І теж досить такий багатий, досить широкий перелік превентивних заходів. Також регламентується, що представники Національної поліції мають перевіряти людину, оглядати особу, тільки в тому разі, якщо поліцейський вважає, що у людини є заборонені чи обмежені для використання речі, або можуть нести загрозу ці речі. Можуть також поверхнево перевіряти, і перевірку, між іншим, має здійснювати поліцейський відповідної статі. Тобто, якщо ви жінка, то вас перевіряти може виключно жінка, і ви можете це вимагати. Якщо ця вимога буде порушена, то це буде вважатися порушенням закону. От також можуть зупиняти автомобіль поліцейські, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Також багато різноманітних підстав для зупинки і перевірок. І от ми зараз і розберемося на практиці, як це все відбувається і чи які тут бувають порушення. До приймальних Гельсінської спілки у Покровську часто звертаються водії зі скаргами на представників Нацполіції, які склали на них протокол за статтею 130 КУПАП.
Кодексу про адмінправопорушення України.
Ця стаття називається так: керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції. Я перевірив в інтернеті, судячи з усього, подібних звернень до юристів дуже багато, бо існують цілі сторінки і сайти, де водіям пропонують юридичну допомогу у таких випадках. А що ж там не так, Артеме? Що саме не подобається водіям?
Ну, как заведено еще было раньше, то есть с практики, работники ГАИ без причины останавливают транспортные средства для того, чтобы проверить документы, тут же выявить, трезвый водитель либо нетрезвый, и также незаконно осмотреть его транспортное средство, вдруг может там либо оружие, либо наркотики.
А чему незаконно? Они же мают на это право, нибудь.
Они, конечно, имеют, ну, согласно, если водитель нарушил правонарушение, либо есть 9 пунктов, согласно которых может водитель ГАИ остановить транспортное средство. Если не подпадает, ну, остановка с причин не подпадает из одного из этого пункта, то есть остановка была незаконная. Вот.
Ну, а що, на що, власне, спрямовані скарги тих людей, які до вас звертаються? Як вони доводять те, що зупинка була незаконною?
В 21 веке хорошо, что есть видеофиксация, то есть регистратор, и мобильные телефоны, когда можно в дальнейшем в суде подтвердить о том, что, например, я ничего не нарушал, а меня остановили. Так же самое, когда уже остановлено транспортное средство, я рекомендую использовать мобильные телефоны, чтобы на мобильный телефон человек представился, работник полиции, предоставил свое удостоверение и рассказал, почему водитель был остановлен.
А як це відбувається, порушення з боку працівників поліції технічно? Тобто вони зупиняють машину і не називають причину зупинки, чи як?
Да. Просто говорять «провірка документів».
А, і цього недостатньо для того, щоб зупинити Ні. транспортний засіб. А що він має сказати, щоб зупинити законно?
Є 9 пунктів. Тобто, це перше. Якщо водитель, наприклад, допустив, тобто, нарушив правила дорожнего движения, превышал скорость, кого-то обогнал, пересек сплошную и так далее. Если сотрудник ГАИ видит то, что с виду техническое состояние автомобиля неисправное,
він має сказати, що саме не так.
Да, ну, може...
Отут можуть критися якраз купа зловживань, тому що з вигляду. В кожного є різна оцінка, ну, як має виглядати. Так.
Може кипіти машина, може колесо болтатися.
Тобто поліцейський може спокійно пояснити, що він зупинив, оскільки йому здалося, що от якась була зовнішня... Щось зовнішнє не відповідало тому, щоб як би мало виглядати.
Да, так,
також
може, як дійсно, наприклад, їде в темне час суток, у чоловіка не горить одна фара. Работник поліції, або підсвітка номера, остановив, указав причину, але з практики він протокол не составляє, так як чоловік може і не увидеть сам о том, що у нього перегоріла лампочка. Он делает предупреждение, но на второй случай он может уже составить протокол.
А от ті люди, які звертаються з цього приводу до вас, що їм не подобається? Як, з приводу чого їх зупиняли і в чому вони вбачали порушення їхніх прав?
Был такой случай, это случилось не в нашем городе. Ехал человек, позвонила ему мама, он сказал, что ей плохо. Он ехал к ней на помощь, превышал скорость. Его остановили на посту ГАИ. Он сказал: ребят, объяснил всю ситуацию, можно я распишусь в протоколе и уеду. Ну, вы мне там составите без меня. Но они как посмотрели по базе, он раньше нарушался по 130 статье, и решили заново на него составить. Когда...
Скласти протокол.
Скласти протокол, так. Когда дело пришло в суд, когда повестка, он немножко удивился, но мы изучили материалы, ну, ни объяснения он не давал, ни в протоколе, были указаны понятые, неизвестно откуда они взялись, ну и попросили суд вызвать понятых, чтобы они дали свои пояснения, и в итоге был оправдательный...
Ви маєте на увазі, що справа розвалилася через те, що не вдалося Нацполіції довести доказів?
Да.
Ще один досить цікавий і, на жаль, можливо, типовий випадок. Національна поліція відмовляється приймати заяву про злочин. У приймальні звернулася жінка, яку вигнав з житла власний син. Вона звернулася до Нацполіції з заявою про злочин. Заяву приймати відмовилися. А які були аргументи? Чому її не приймали? Чи скоїв син цієї жінки злочин?
Ну, как мне пояснила клиентка, ей ответили о том, что вы сейчас поссорились, завтра помиритесь, а мне составлять документы. Вот. Такой был аргумент.
Нас полиция незаконно відмовилася приймати заяву про злочин.
Ну, они хотели более обойтись профилактической беседой с ней в плане того, что...
Така практика не рідка. Часто, зокрема, от Києві поліцейські відмовляються прийняти заяву і внести її, зокрема, в єдиний реєстр досудових розслідувань. Зараз це обов'язково. Тобто, коли подається заява, вона взагалі-то має вносити цей реєстр. Але часто поліцейські дають свою попередню правову кваліфікацію, вони кажуть, що це діяння, про яке там йдеться в заяві, воно не є злочином, і його про нього не варто дає говорити, тобто вони відмовляють. В таких випадках оскаржується до суду така відмова. Саме основне тут не пропустити строки.
А як вона оскаржується до суду? Що треба мати, щоб оскаржити до суду відмову поліцейських прийняти заяву про злочин?
В вільній формі пишете до районного суду, там, де винесено це рішення, і в шапочці куди на суд, скарга, пишете на яке саме, і копію цього, саме основне копію цього рішення. І там пишете свої мотиви.
Як можна довести, що поліцейські відмови відмовилися приймати заяву про злочин, вони мають написати якусь відмову?
Ні, дивіться, ви подали, наприклад, заяву через канцелярію, так? І вам прийшла відповідь через деякий час, що відмовляють, її не внесено в реєстр, просто прийде така відповідь, та, і все, до побачення. Берете цю копію відповіді, потрібно зробити, якщо вам це по телефону повідомили, потрібно зробити письмовий запит у відділок поліції, попросити, щоб вам направили і пошту. Вони зобов'язані вам направити цю відповідь у пошту, і ви берете цю відповідь, копіюєте і скаргою до суду, оскаржуєте, там, Артеме, протягом 10 діб, да, зараз залишилось, так само оскаржується ця відмова. І найчастіше районні суди Києва йдуть на те, щоб вносити в реєстр такі заяви, і все ж таки, щоб поліцейські перевіряли. В рідких випадках буває, що не відмовляють, але у вас буде ще можливість звернутися до апеляційного суду. Потрібно пам'ятати, що такі справи розглядаються слідчим суддею, тобто в таких справах не буде касаційного розгляду. Апеляційне рішення апеляційного суду буде останньою інстанцією.
Мені все це видається дуже непродуктивним, адже заява в Нацполіцію подається з приводу якогось злочину, який трапився один раз. І от він колись трапився, і поліція відмовилася відкривати провадження, реагувати якось на це. І ти починаєш судитися з Національною поліцією, іде час, там тиждень, два, можливо, місяця, то може й декілька місяців. І вже декілька місяців
вже декілька років
пройшло, да, з цього моменту скоєння злочину. І навіть якщо поліція відреагує на це, врешті-решт, через такий довгий термін, то вона вже нічого не зможе знайти і зафіксувати.
Тож я тобі більше скажу, в мене була справа Кіценка Ігоря в Київське, коли його затримали і на вулиці начебто розпиття в алкоголь вольних напоїв, він пиво просто вживав там, і йому сказали, що він нецензурно висловлювався. Це все було надумано, і все тільки через те, що він, коли його поліцейські намагали затримати, він почав кричати їм, на яких підставах ви це робите, я маю права, і ви не маєте права це робити. Він каже, а ти маєш права, все.
А чим закінчилася ця історія, ми дізнаємося після паузи.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». І цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки «Справ людини». Наш сьогоднішній випуск із координатором громадської приймальні у Покровську Артемом Безруком присвячений повноваженням співробітників Національної поліції України та тому, як боротися з тими співробітниками Національної поліції, які не хочуть виконувати свої обов'язки. А ми повернемося до цієї історії, яку почала розповідати Олена в першій частині нашого подкасту. Отже, що трапилося далі?
Та, коли його везли у відділок, він це почав кричати про свої права, йому ще тоді міліціонери кажуть, а, права тобі потрібні. Вони його вивели на вулицю, побили і в майже непритомному стані привезли у відділок, виписавши йому адмінштраф. І він тут сталося, він був тяжко хворий, у нього був, він був інсулінозалежним, діабет цукровий, і йому стало погано, він був майже перед комою стані. І коли поліцейські побачили, що з ним щось відбувається не те, вони змушені були викликати швидку допомогу і мати повідомити його. Приїхала мати, і коли вона побачила, в якому стані був її син, весь був синій в гематомах, вона сказала, я буду на вас скаржитися в прокуратуру, і вам так це все не завершиться добром. Вони сказали, добре, тоді ми також будемо провести свою лінію. Вони тоді порушили кримінальну справу про те, що начебто він займався розбоєм на вулиці, що він змушував хлопця, з яким вони тоді там разом спілкувалися, над силою забрав в нього гроші на оце пиво, що розпивав він 120 гривень, він силою змусив йому дати, і за цю суму, це було б смішно, але це не настільки смішно, його взяли під варту, він побував в СІЗО, він захворів там на туберкульоз, отримав групу інвалідності, тяжче, ніж була раніше, і йому дали реальний строк 4 роки позбавлення волі. Це жахлива історія, та й коли якраз отакі заклик до прав людини, звернених до міліціонерів, завершився так трагічно. Я думаю, що це не одиничні випадки. На щастя, сьогодні ми маємо нову поліцію, але на паперах вона би мала бути краще. І я би хотіла сказати, що звернень в Гельсінську спілку, зокрема, стало менше з приводу таких от історій. Та з приводу незаконних затримань, таких побиття на вулицях, от такого самоправства, яке було раніше, таких заяв менше, відповідно, менше звернень нас, наших юристів, до Європейського суду з прав людини з приводу цього.
Але все це, мабуть, здебільшого стосується Києва і великих міст. А як щодо Покровської, яка у вас там ситуація, Артеме?
Ну, бувала така ситуація, тоже. Я здесь більше защиту поліцейських. Була така ситуація, виїхали два участкових сотрудника поліції на визов. Жена позвонила, сказала, що мене збиває мій муж, виганяє з дому, і він взагалі п'яний. Коли вони приїхали, да, вони почали составляти протокол, ну, ні з того, ні з сього. На них бросился этот мужик. Они применили средства ГАЗ и ПР. Только ударили два раза по доступным местам, в ходе чего доставили его в отдел и составляли протокол. Когда составили протокол его на насилие в семье, и в дальнейшем они должны составить на него админ статью 175, неповиновение законным действиям работникам в полиции. Он сказал: мужики, я понял, я извиняюсь, я больше так не буду, давайте не будем. Но в этом случае работники обязаны были составить этот протокол, так как они его выпустили, он завтра протрезвел, сказал, что меня избили работники полиции, и обратился на них в прокуратуру, и уже обсудили работников полиции.
И чем это все закончилось?
Составили протокол, к сожалению, то есть он отделался только штрафом.
К сожалению, тобто, Артем, ви так чітко настоїте на стороні поліції. Я б позитивно так дивлюся зараз на поліцію, яка є, але навіть в Києві вона трішки доходить до смішного, до абсурду навіть. От, був випадок рік тому, коли вийшли жителі міста Києва на захист мирної акції протесту, на захист озера Качини в Дарницькому районі, це на перетині вулиці Здолбунівської Петра Григоренка. І виїхала поліція для того, щоб, я так розумію, не було порушення громадського порядку. В ході цієї мирної акції протесту були якісь люди там невдоволені, кажуть, що це, можливо, були представники забудовника, невідомо. Можливо, це от тітушки їх ще називають, тобто якісь люди в уніформах, в касках. І вони почали кидатися камінням і фізичним, яке засильство, тобто бити людей, тягати, кидати на землю, там щось почало відбуватися нездорове. І в цей момент поліція стояла і просто мовчки спостерігала, не намагалася якби це розняти. На очах поліції руйнувався паркан, бувалися ці всі неподобства, і було купа постраждалих. Декілька людей вирішили звернутися до суду, оскільки не тільки до суду, вони звернулись до поліції спершу і сказали, що от в нас були тілесні ушкодження, виїжджала швидка допомога, відібрала в них ці пояснення, є медичні довідки про це, досі не встановлено цих осіб, які спричинили їм ці тілесні ушкодження, і люди звернулися до суду на бездіяльність поліції, що поліцейські фактично не змогли забезпечити їм здоров'я, вберегти їхнє, те, що гарантовано і Конституцією, і Законом про національну поліцію, і, можливо, була загроза навіть їхньому життю.
І це дуже така часта ситуація, наскільки я спостерігаю в повідомленнях у медіа. А чому так відбувається? Чому національна поліція не хоче втручатися, коли вона бачить явне порушення закону?
Олеже, я не знаю, чи сміятися, чи що робити. Коли прийшов на засідання представник національної поліції, це в адміністративному суді Києва, відбувається окружний адміністративний суд міста Києва, і от в нього таке прозвучало, вони принесли письмовий відзив, потім його озвучили, і на питання, чому ви якби не захищали людей, і, зокрема, от троє з людей все ж таки звернулися, і от реально в них є ушкодження, він сказав, там поліція зараз розслідує цю ситуацію, винуваті особи ще не встановлені, це невідомі якісь були особи. І от там було таке формулювання. Головне управління Національної поліції у місті Києва як територіальний орган Національної поліції України не уповноважений здійснювати оформити організацію охорони позивачів, тобто цих трьох людей, які звернулися з позовом до поліції, оскільки будь-яких договорів ГУНП в місті Києві з позивачами щодо надання послуг з їх фізичної охорони не укладено. Рішення уповноваженого суб'єкта порядку закону України про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному злочинстві щодо вжиття заходів забезпечення безпеки стосовно цих осіб не виконувало. Забезпечення заходів охорони та особистої безпеки в порядку інструкції про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об'єктів, затвердженої наказом ВС України, не виконувало та виконувати не могло, оскільки таких повноважень мало та немає.
Якось, якщо це сформулювати коротко, це означає, що постраждалі не підписали з Національною поліцією якийсь комерційний договір, не оплатили за цю охорону, і тоді виходить, що Національна поліція їх охороняти не буде.
Якось так, та я навіть не знаю, як відповідати, бо в мене було риторичне запитання, навіть суддя сказала, так хочу сказати, що якщо договору немає в людей, їх охороняти не потрібно. Я не знаю, це було риторичне запитання. Поліція у відповідь знову зачитала оце положення свого відзиву, і в нас зараз судовий розгляд триває. Суддя запитала у представника поліції, каже, а що ж тоді фактично відбувалося? Ви можете розказати, що робила поліція тоді? Представник поліції не зміг нічого відповісти, він знову почав ці чергові фрази говорити і сказав, що поліція не могла порушити права цих осіб, оскільки функції з організації їх фізичної охорони не виконувала та повноважень таких не мала.
Ну, це просто виглядає як набір слів, якась така відписка бюрократична, яку навіть важко якимось чином витовкмачити.
Олег, дивіться, в законі про Національну поліцію чітко сказати, що Національна поліція повинна звідти слідкувати за громадським порядком, так, і ще купу всього там є.
І робити це без договору з тим, права якого вона охороняє.
Дивіться, те, що це передбачено в Конституції України і в законі, це є фактично публічний договір. Та, він уже укладений із кожним з громадянином нашої держави. Поліція повинна насторожі стоїть нашого порядку.
І регламентується це законом про Національну поліцію, який ми цитували на початку цієї програми.
І Конституцією, а не окремими договорами, яких начебто немає в поліції.
До речі, ми знову повернемося у Покровськ. Скажіть, Артеме, якщо у людей, які мешкають у Покровську та у містечках, селах навколо Покровська виникають проблеми з Національною поліцією, і вона їх захоче вирішити безкоштовно за допомогою вашої громадської приймальні, то як до вас можна звернутися, яка ваша адреса, який ваш телефон та графік роботи?
Ми знаходимося в Донецькій області, город Покровськ, вулиця Мандрика, 6, напротив відділу поліції за Красноармейським районним судом. Ми працюємо понеділок, середа, четвер з 9 до 16. Перерив з 12 до 13. Наш номер телефону 095-672-4575.
Ці консультації безкоштовні, так?
Да, всі консультації безкоштовні.
Та, запрошую усіх у Київський окружний адміністративний суд міста Києва та слідкуйте за фейсбук-сторінкою Української Гельсінської спілки справ людини, Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини «Прецедент ін.UA». Там буде повідомлено про дату наступного судового засідання. Приходьте, слідкуйте за тим, як поліція працює, і чим завершиться ця справа.
Національна поліція дуже відрізняється від старої ще напіврадянської української міліції. Принаймні, нас так запевняють, і нам би дуже хотілося у це вірити. На жаль, в реальності все не так ідеально. Але ми маємо таку поліцію, на яку заслуговуємо самі. А отже, ми можемо її змінити на краще. Головне в цьому випадку – діяти. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже вам дякую, Артеме, що ви приїхали із Покровської і розповіли нам про всі випадки, які у вас там трапляються з Національною поліцією. До побачення.
До свидання.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.